ნეც საუბარს ვაგრძელებთ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის თემით, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ პროცესის დაწყებიდან მოყოლებული და გვილაპარაკია როგორც უწყების წარმომადგენლის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარია რატიკო ჭლამაზაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ბატონო რატი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენელს.
ჩვენ კიდევ გვაქვს იმედი, რომ მომავალში მოგვეცემა შესაძლებლობა ასევე რეესტრის ხელმძღვანელთან თუ არა რომელიმე წარმომადგენელთან ერთად ვისაუბროთ ამ პროცესზე, რადგან მათი გამოცდილება და მათი დაკვირვებაც საინტერესო იქნება. მოსასმენად ბუნებრივია, რაც ნაწილობრივ შეგიძლიათ ნახოთ და გაეცნოთ ამ პოზიციას ჩვენს სტატიაში რადიო თავისუფლების საიტებზე. ახლა კი რაც შეეხება თავად პროცესზე დაკვირვებას, რატო ჩვენ გქონი არაერთხელ საუბარი ამ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელთან ერთად, რატომ მოხდა თქვენი, ცოტა ისეთი მეამიტური კითხვა, მაგრამ თქვენი დაკვირვების ქვეშ, თქვენი ინტერესის სფეროში ეს პროცესი რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგი?
კი ბატონო, თემა ნამდვილად აქტუალურია და მე გეტყვით, რატომ მოხდა ჩვენს სფეროში. როგორც უკვე წარმოადგენთ, აგრარული პოლიტიკა ვსაუბრობთ ჩვენ, ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლის მეურნეობა მიწის გარეშე ვერ იქნება, არ იქნება. შესაბამისად, თანამედროვე სოფლის მეურნეობა უკვე რეგისტრირებული, არა მარტო კადასტრით, არამედ ჩაუშლებელი, ანუ სრულყოფილი ინფორმაცია რო კონდეს თითოეულ მიწაზე, ამის გარეშე არ ხვდება არსად სოფლიოში. ეს იყო ჩვენი ინტერესთა სფერო. იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი არის საკუთრების უფლების დაცვა, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, დაურეგისტრირებელი მიწა, არის ინვესტიციების ნაკლებობა, ეს არის საჯარო სექტორისათვის სარგებლის ნაკლებობა, იქიდან გამომდინარე, რომ გადასახადებს შესაბამისად ვერ კრებს და რა თქმა უნდა მიწის ბაზრის განუვითარებლობა. ეს არის ის ძირითადი პრობლემები, რასაც იწვევს, და აქედან გამომდინარე ვაცნობიერებთ რა მნიშვნელობას, რაც შეიძლება მოიტანოს მიწა. სწორედ ამიტომ გასულ ზაფხულს ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა ამასთან დაკავშირებით და შეგვიძლია დეტალებზეც ვისაუბროთ.
აუცილებლად ერთ რამეს გითხავთ დასაწყისში, რაც ესე ვთქვათ, მანდ რჩება კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება დღემდე ჩემთვის, მაგალითად და არა მხოლოდ ჩემთვის, ჩემი არაერთი კოლეგისთვისაც. არის თუ არა ზუსტი მონაცემი თუნდაც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ოფიციალური მონაცემებით ამ რეფორმის დაწყებამდე იყო რეგისტრირებული 25, ანუ მე-13-ზე მეტი მიწის. არის სხვა მონაცემიც, რომ ნაკლები იყო და რას ეყრდნობა ან თავრობა ან სხვა თქვა სპეციალისტი, რომელიც შეიძლება თვლიდეს, რომ მეოთხედი იყო რეგისტრირებული ან მეხუთედი მთელი მიწისა? ეს მნიშვნელოვანია საწყისი პოზიციისთვის, ვამბობ, და საბოლოო რა თქმა უნდა.
ნამდვილად, სამწუხაროდ სახელმწიფომ არის ის ზუსტად მიწის ფონდი რამდენი აქვს და შემდეგ უკვე მისი ჩასლა ვის ეკუთვნის და სად არის ეს მიწა, სამწუხაროდ ეს ინფორმაციაც არ არსებობს. ამიტომ ის ციფრები, რასაც დღეს გვთავაზობენ, ფაქტობრივად შეგვიძლია მივიღოთ როგორც მოცემულობა. იქიდან გამომდინარე, ხა მიწის რეგისტრაცია და მიწაზე მონაცემების შეგროვება ეს სახელმწიფოს პრეროგატივაა და რასაც ასე ვთქვათ გვაწვდიან, უნდა მივიღოთ ეს მოცემულობა სხვა მხრივ. ფაქტობრივად ძალიან რთულია რომ გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია.
მესმის, ხომ მე და თქვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ასევე არის ვთქვათ მოცემული ის ფართობი მიწისა, რომელიც ექვემდებარება რეგისტრაციას ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, ასე აბსოლუტური რიცხვი არის. და შემდეგ ლაპარაკია იმაზე, როგორც დავთვალეთ, რომ ესე იგი ექვემდებარება დარეგისტრირება სულ 3 მილიონ 400 000 ჰექტარი და რეგისტრირებული 90-იანი წლების შემდეგ რეფორმის დაწყებამდე, ანუ 2016 წლამდე, იყო მიწის 35.6%. 3 წლის განმავლობაში, როგორც გამოვთვალეთ, თითქმის 9%, 8.9%-ამდე დაემატა კიდევ ამ მთლიან ფართობს რეგისტრირებული მიწისა. სადაც თუ არ ვწდები, ასევე არის ნაწილი კერძო მესაკუთრეების და ნაწილი სახელმწიფოსიც.
უმეტესობა სახელმწიფოა.
ხო, არა.
კი.
რა ანუ ჩვენ ვაკვირდებით პროცესს და მოსმენილი გვაქვს მოსაზრება რომ სპორადულ ეგრეთ წოდებულ სპორადულ არ მიყვარს ასეთი სიტყვები რეგისტრაციას რომელიც ითვალისწინებს ხო ინდივიდუალურად ანუ ცალკეული ასე ვთქვათ ხო პროცესს ესე ინდივიდუალურ პროცესებს რეგისტრაციის ეფექტიანობით ჯობს სისტემური რეგისტრაცია. რისი რამდენიმე რეგიონში რის საპილოტო პროექტებიც არის და შეიძლება ითქვას თავად ოფიციალური შედეგებით ხელისუფლების ან ოფიციალური მონაცემების ადასტურებს რომ ეფექტიანობა გაცილებით მეტია იქ რეგისტრაციის პროცესისა. რაღაცა სიტყვა გამიგრძელდა ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა რამდენიმე წუთით ეთერი უნდა დავუთმოთ ნინო როდონაიას და გავაგრძელებთ მსმენელის დაგვეწია მსმენელს აუცილებლად ჩავრთავ კიევ ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელოთ მოგისმენთ თქვენ უფრო მეტად რა თქმა უნდა დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
ალო გამარჯობა ქალბატონი ბოდიში დაიეთები მოკლედ
ახლა
თქვენ ყავდა დია ქალბატონი თეონა ზაქარეიშვილი მახსოვს და აი თქვენ თუმართან მაშინ მე ეს პრობლემა მქონდა ანუ მაქს მამიდან დატოვებული მიწის ნაკვეთი რომელიც რეგისტრაცია უბრალოდ მიაღლუჯის თებში რომელიც რეგისტრაციისთვის უბრალოდ მე ქალბატონ თეონასთან საუბრის შემდეგ ვიყავ მისული ინსტიტუციის სახლში უბრალოდ საჭირო არის რაღაც აზომვითი ნახაზის გაკეთებაც, რომელიც უბრალოდ მატერიალურად რაღაც პრობლემი ვერ შეძელი ამის გაკეთება და იმის გარეშე აზრი არ აქვს. უბრალოდ მეზობელი ამ ნაკვეთის გვერდზე, რომელსაც დაუკავშირდი მითხარ, აი ზოგადად ესე სიტუაციაა, რომ არც უარს გეუბნებიანო და არც ხოსო, ანუ მეცხრე დავარეგისტრირება. თუ შეგვიძლია თქვენ თუმას აი მეტი დრო რო აწაგათო და ალბათ ითქვის მე რა პრობლემა, რა სახის პრობლემა არის ეს, რატო არის ეს პრობლემა.
ეგრეთ
მაგალითად მე მქონდა რუსთავის შემოსაწოვში ნაკვეთი რომელიც ლებისი დავარეგისტრირე უპრობლემო ნუ ერთი 15 წელი იყო ესა და აი აქ რატო არის პრობლემა და როგორ უნდა მოიქცეთ მოსახლეობა მადლობა ბოდიში
დიდი მადლობა თქვენ 11-ის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ამ კითხვას და მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე პროცესს ჩვენ სტუმართან რატი კოჭლამაძაშვილთან ერთად ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაკვეთნებს
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორიამ ყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს იწყება ნატოს წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი სხდომა. მინისტერიალის ფარგლებში ლევან იზორია შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს და მის მოადგილეს როლს გოტმელერს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე განიხილება ნატო საქართველოს თანამშრომლობა, საქართველოს როლი შავი ზღვის რეგიონის სტაბილურობის გამტკიცებაში და წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის მასპინძლობით მარტში დაგეგმილი ნატო საქართველოს სწავლება, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ეწევა გენერალური მდივანი. ბრიუსელში ვიზიტისას ლევან იზორია შეხვდება ლიეტოვის, რუმინეთის, ბულგარეთის და თურქეთის თავდაცვის მინისტრებსაც. საფრანგეთმა, გერმანიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, ბელგიამ და პოლონეთმა რუსეთს მოთხოვეს შეწყვიტოს კონფლიქტის გაჩაღება უკრაინის ლუგანსკის და დონეცკის ოლქებში. ხუთი ევროპული სახელმწიფოს ერთობლივი განცხადება გაკეთდა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელზეც სწორედ უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი სიტუაცია განიხილეს. გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ჯონათან ალენმა განაცხადა და რომ რუსეთი კონფლიქტის გაჩაღებას განაგრძობს შეიარაღებული დაჯგუფებებისთვის სამხედრო და ფინანსური დახმარების გაწევით, არღვევს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და მსოფლიო უსაფრთხოებას ემუქრება. უშიშროების საბჭოს ამავე სხდომაზე გამოსვლისას გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ევროპის და შუა აზიის საკითხებში მიროსლავ ენჩამ აღიარა, რომ არ მუშაობს უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტის შესაწყვეტად. 4 წლის წინ მინსკში მიღწეული შეთანხმებამ სამშვიდობო მოლაპარაკებამ დინამიკა დაკარგა და მხარეებს არ შეუძლიათ ან არ სურთ შემდგომ ნაბიჯებზე შეთანხმება. ენჩას განცხადებით, კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში არ არის მიძინებული ან გაყინული, ეს არის კონფლიქტი ევროპის გულში, რომელსაც ახალ-ახალი მსხვერპლი ხავს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკმაყოფილოა საზღვრის დასაცავად კონგრესში მიღწეული შეთანხმებით, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს უთანხმოების გამო ფედერალური მთავრობის მუშაობის შეჩერებას. თეთრ სახლში მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ კონგრესში რესპუბლიკელების და დემოკრატების შეთანხმებით კმაყოფილი არ არის, რადგან პრობლემა არ მოგვარებულა, თუმცა თქვა, რომ სავარაუდოდ ხელს მოაწერს ორ პარტიას შორის შეთანხმებულ დოკუმენტს. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა თავიდან აიცილებს ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობას, ანუ მდგომარეობას, როცა საბიუჯეტო საკითხებზე პრეზიდენტის და კონგრესის შეუთანხმებლობის გამო ფედერალური უწყებები მუშაობას იძულებით წყვეტენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად რატიკო ჭლამაზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე და ვაგრძელებთ საუბარს მიწის რეგისტრაციის რეფორმაზე, როგორც მას ჰქვია, პროცესზე, რომელიც 2016 წლიდან მიმდინარეობს ამ სახით, თორემ რეგისტრაცია რა თქმა უნდა მიმდინარეობდა და ერთ დღესაც ამ პროგრამის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდება, თუმცა ეს იყო სახელმწიფოს ინიციატივა იმისთვის, რომ ხელი შეეწყო მიწის რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, დაჩქარებისთვის, იმის გამო, რომ რეალობა, მოცემულობა საქართველოში არის ასეთი, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწების უდიდესი ნაწილი ქვეყანაში არის დაურეგისტრირებელი. ეს არ ნიშნავს და უცნობია, ძნელად გასაზომია, რადგან რეგისტრირებული არ არის, რა ნაწილი არის მფლობელობაში, ასე ვთქვათ, და რას ვინ როგორ მოიხმარს. მაგრამ ახლა ხდება სწორედ აი ის, რომ ყველაფერი ის, რაც ფაქტობრივად არის, თლად ყველაფერიც არა, როგორც პროცესს ეტყობა, იყოს რეგისტრირებული და ქონდეს სამართლებრივი საფუძველი ამას. გარკვეული ადამიანებისთვის და აგერ მოქალაქე მსმენელმა ჩვენმა დარეკა პირველ ნაწილში მისი შეკითხვის შეკითხვაზე პასუხი დავიწყებთ ამ ნაწილს ჩვენი საუბრისა და ასევე ვისაც გექნებათ რაიმე კითხვა შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბატონო რატი გავიმეორებ რაც მსმენელმა ბრძანა, რადგან შეიძლება სხვას არ მოусმენია ვინც გვისმენს. მამისგან დატოვებული მიწის რეგისტრაციის პრობლემა აქვს იაღლუჯის მთებში, ასე თქვა, აზომვითი ნახაზი სჭირდება, რომელიც ვერ გავაკეთეო ფინანსური მიზეზით, რაც როგორც ვიცი მე ამ პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, არა? დასრულდა ეს.
კი, დაფინანსება დასრულდა, ერთადერთი კომპონენტი დარჩა, რომ ეს არის დოკუმენტების მოძიებაში ეხმარება სახელმწიფო, ეს იქნება არქივი მუნიციპალიტეტში და ასე შემდეგ. ამიტომ ის ფინანსური ნაწილი, რაც უნდა გადაიხადონ ამზომველისათვის, სამწუხაროდ დასრულდა ეს 2018 წლის 1 იანვარს. რეფორმა გრძელდება, მაგრამ ეს კომპონენტი დაფინანსების აღარ აქვს. ამიტომ ამ ხრივ ერთად შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ სამწუხაროდ აღარ არის. ეს კარგი, ასე ვთქვათ, სტიმული იყო ფერმერებისათვის და ჩვენ როდესაც ჩავატარეთ კვლევა, გამოვლინდა, რომ ეს საკმაოდ კარგი სტიმული იყო ფერმერებისათვის, ამიტომ სამომავლოდაც შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, იფიქროს სახელმწიფომ. რაც შეეხება რჩება დოკუმენტების მოძიება, როგორც ბატონი ბრძანებდა, რუსია საქმე ახლა რთულია. ჩვენ გავიკოთ, მაგრამ რაც ევალება ამ შემთხვევაში საჯარო რეესტრს, ეს არის, რომ ამ რეფორმის ფარგლებში ბატონის, ასე ვთქვათ, შემთხვევა მოიძიოს, თუ რა დოკუმენტებთან არის საქმე და რა პრობლემა აქვს, რატომ არ უმტკიცებენ. თუ ეს მომბაპისეულია, როგორც წესი, სამეზობლოში არსებულ ნაკვეთებზე ჭირდება ხელმოწერა ამ მეზობლებისგან, ასე ვთქვათ, რომ ეს ნამდვილად მას ეკუთვნის და შესაბამისად არის ასევე აღიარების კომისია, რომელიც ამას დაუმტკიცებს. ამიტომ ეს არის პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა იწელება და ჩვენ ნახეთ შემთხვევები, როდესაც ეს ბევრი თვეც კი გრძელდება და გამოვიდა ერთ-ერთი ასე თქვა და პრობლემა და პროცესი.
და აზომვითი ნახაზის ხარჯის გაღება მოუწევს.
მოუწევს სამწუხაროდ ამის ფინანსება აღარ.
რაც არ არის ხოლმე ცოტა და ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა იყო ეს. მთლიანად დახარჯულ თანხაზე ლაპარაკობს სახელმწიფო 33 მილიონზე მეტია, 33 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული აი ამ პროცესში რა ხარჯებიც აიღო დღემდე სახელმწიფომ. და რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგები? დასაწყისში კითხეთ როდის და აღარ გამოგეცით საშუალება გისმე.
ანუ პროცესი როცა დაიწყო რეფორმა, საუბრობთ 2 წელნახევრის წინ 2016 წლის აგვისტოში, მაშინვე ვიძახდით რომ ეს არის რთული გზა, რომელიც საბოლოო შედეგამდე არ მიგვიყვანს. დღეს საუბრობთ, თქვენც კი ახსენეთ რომ 9% მიემატა მათ შორის უმეტესო ეს არის სახელმწიფო მიწები. ანუ ფაქტიურად ადამიანების კერძო სექტორის ასე ვთქვათ ფიზიკური პირების აქტივობა არც თუ ისე მაღალია, თუნდაც იურიდიული პირების ჯამში ერთად რო ავიღოთ. აქტივობა რომც იყოს მაღალი, მათ არ ეკუთვნის ასე ვთქვათ ეს მიწები იმდენად და შესაბამისად რაოდენობაში საბოლოოდ რო ავიღოთ. ეს არ გვაძლევს საბოლოო შედეგს და შედეგი რჩება ის რომ გვაქვს დაურეგისტრირებული მიწები, რომელზეც შემდეგ უშუალოდ იწვევს ძალიან ბევრ პრობლემას. ამიტომ თავიდანვე იყო დიდი ხანია მიდის ამაზე საუბარი, რომ დრო არის რომ გადავიდეთ სისტემურ მიდგომაზე. მართალია ძვირია, დიდ დროს მოითხოვს, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი და ხვალთუზე გამაზე უნდა გადავიდეთ. ამიტომ ის ასე ვთქვათ თანხები ძალისხმევა რაც აქეთკენ არის მიმართული, თუნდაც სპორადულზე, სპორადულს ექმნება ასე უკვე დარეგისტრირებულ მიწებს ექმნება პრობლემა, როდესაც სისტემური რეგისტრაცია წავა, იმიტომ რომ გადაფარები ამ შემთხვევაშიც იქნება, გამოვლინდება, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში კვლავ კორექცია მოუწევს ამ თუ იმ მესაკუთრეს ან საჯარო რეესტრის დახმარებით.
ხო, თავისთავად შთაბეჭდილებას ახდენს რიცხვი 600,000. 600,000 რეგისტრაცია განხორციელდა, ხო? რაოდენობრივით, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, რომ დავთვლით იმ ფართობს რა მონაცემიც მონაცემსაც სახელმწიფო იძლევა, რასაც 3 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდა, ეს არის მიმატებული სულ 9%-მდე მიწის ფართობისა. და უფრო მნიშვნელოვანი მონაცემი ეს არის. უნებრივია, რადგან რა ფართობი იქნება, ვთქვათ, დაფარული რეგისტრაციით. ეკონომიკური თვალსაზრისით რომ მივუდგეთ, თქვენ ახსენეთ ესე მოკლედ, რომ აი ვთქვათ ინვესტიციების შემოსვლას, რაღაც ბიზნესის განვითარებას და გეგმობას ყველაფერს ხელს უშლის. ცოტა მეტი რომ ვთქვათ, რა დაშავდა ამით მთელი ამ წლების განმავლობაში? გულისხმობ დამოუკიდებლობის წლებს მთლიანად.
კი ბატონო, აქამდე თქვენს ახსენეთ წინა ინტერვიუები, რომელიც ჰქონდა ძირითადად, რა თქმა უნდა, საუბარი იყო დაცულ საკუთრების უფლებაზე. ნუ ადამიანის საკუთრების უფლება რომ დაცული იყოს, ნუ ამას კონსტიტუცია განსაზღვრავს, ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, ამ ასე ვთქვათ, მიწის ბაზარზე მიმულია სოფლმეურნეობის სექტორი და არა მარტო სოფლმეურნეობის სექტორი. როდესაც საუბრობთ მიწებზე, ზოგადად არასასოფლო სამეურნეო მიწებზეც იყო აქ საუბარი, იგივე რეფორმის ფარგლებში, რაც ფრებიც ფიგურირებს. ამიტომ ვიცით, რომ ასეთ მიწებზე შემდეგ იქნება სხვადასხვა ბიზნესები, ვითარდება ბიზნესები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სოფლმეურნეობის გარდა სხვა დარგებსაც ეხება. თუმცა ყურადღება, რა თქმა უნდა, სოფლმეურნეობაზე უნდა გავამახვილოთ, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში მას ეხება. ეს არის იგივე თუნდაც აგროსტატისტიკის გაუმჯობესება, დარეგისტრირებული მიწები, რას ნიშნავს ჩამოთვლი რამდენიმეს, რომ უფრო გასაგები იყოს. ეს არის ასევე სოფლის მეურნეობის პოტენციალის ათვისება, იმიტომ რომ ვიცით სად რა მიწა არის და ასევე არა მარტო კადასტრით, ასე ვთქვათ, GPS კოორდინატებით ხდება რეგისტრაცია, თანამედროვე სოფლიოში უკვე ხდება კონკრეტული ფერმის, ასე ვთქვათ, მოკლე პროფილის გაკეთება ამ ნაკვეთზე, ამა თუ იმ ნაკვეთზე, რა სახის ფერმა, რა სახის მეურნეობა, არა მარტო ვინფლობს, არამედ რა სახის მეურნეობა არის იქ თუ არა ირიგაცია და მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რათა კონდეს ასე ვთქვათ წარმატებული სოფლის მეურნეობა და გამოვიყენოთ სოფლის მეურნეობის პოტენციალი უფრო მეტად. გაუმჯობესებული მიწის რესურსების მართვა. ხედავთ რომ ერთი მხრივ არის ასე ვთქვათ გლობალური დათბობა გვაქვს საკითხები როდესაც მიწის ეროზია დღითი დღე უფრო მწვავე ხდება და უფრო მეტი და მეტი მიწა გამოდის ასე ვთქვათ მიწის სარგებლობიდან ამ პროცესებიდან ამიტომ მას სჭირდება შესაბამისი მართვა მიწასთან დაკავშირებული დავების შემცირება რაც არის ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა და ასე ვთქვათ სრულყოფილი მიწის რეგისტრაცია სისტემური მიდგომის რა თქმა უნდა ერთხელ სამუდამოდ გადაჭრის ამ პრობლემას საბოლოოდ მიწის ბაზრის განვითარება დღეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ჩვენი სოფლის მეურნეობის რაც გახლავთ ეს არის მცირე მიწიანობა თუ არ განვითარდა მიწის ბაზარი ეს პრობლემა ასე ვთქვათ დარჩება კვლავ მწვავე საუბარი არის როდესაც დარეგისტრირებულია მიწები ასე ვთქვათ ადამიანს რომელსაც სურს ფერმერობა და უნდა მიწის გამსხვილება მას ძალიან მარტივად შეუძლია თავის ასე ვთქვათ საინტერესო მიწის ნაკვეთები ნახოს ვის ეკუთვნის როგორ ეკუთვნის რა ტიპის არის და უკავშირდეს და მოხდეს ასე ვთქვათ მისი შეძენა შესაბამისად რა თქმა უნდა არის ასევე საგადასახადო შემოსავლები გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლების სახელმწიფოსაც ამ კუთხითაც უნდა იყოს მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ არის უამრავი მიწები რომლისგანაც უბრალოდ სახელმწიფო ვერაფერს ვერც კი იღებს იმიტომ რომ ეს შემთხვევაში არ ვიცი გამოყენებულია ისე რომ სახელმწიფო არიცის ან მასე არ ხდება დაბეგვრა არიცის არა აქვს ასე ვთქვათ რეგისტრირებული არ არის და შესაბამისად ვერ მოითხოვს შემოსავალს და ასე შემდეგ კრედიტების დაცულობა რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია იგი სოფლის მეურნეობაში განსაკუთრებით ცირე და საშუალო ზომის ფერმერებს და ფერმერებს ძალიან უჭირთ კრედიტების აღება, იმიტომ რომ საბანკო სექტორი, არა მარტო საბანკო, ასევე ზოგადად მიკროსაფინანსო სექტორიც თხოულობს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან გირაოს, იმისაც ღირებულ გირაოს, იმისაც რათა გასცეს კრედიტი. Ну, ასე მუშაობს ზოგადად ფინანსური სექტორი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად, როდესაც ბაზარი, როდესაც იქნება განვითარებული მიწის, მას შეუძლია ჩადოს ეს როგორც გირაო და შესაბამისად აიღოს კრედიტები და გამოიყენოს თავისი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. მიწის ბაზრის მონიტორინგის გაუმჯობესება იგივე თუნდაც მონაცემებზე როდესაც საუბრობთ სად როგორ რამდენია იგივე სახელმწიფოს რამდენი ეკუთვნის და რამდენის პრივატიზება შეუძლია სად შეუძლია როგორ შეუძლია მთელი საპრივატიზაციო პოლიტიკა და საინვესტიციო პოლიტიკა შეიძლება აიგოს უკვე როდესაც გვექნება მიწების სრულყოფილი რეგისტრაცია და სივცითი მიწათსარგებლობის დაგეგმვის გაუმჯობესება. ეს სივცითი დაგეგმვა, ასე ვთქვათ, უკვე დაიწყო საქართველოში, გარკვეულ რეგიონებში უკვე საპილოტო მიმართულებები არსებობს და ეს არის ასევე განვითარების ძელოდიანი გზა, ხო? სოფლიოში ეს ტრენდია განვითარებული სივრცულად ხდება ასე ვთქვათ მიწების დაგეგმვა. ეს არის სარგებელი, რასაც მიიღებს ამ ყველაფრინა სახელმწიფო მესმის რომ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, არის დროსთან, რესურსთან, მაგრამ ეს იმდენად ფუნდამენტური პრობლემაა, რომ დროა რომ ვიფიქროთ, ასე ვთქვათ, მის გადაწყვეტაზე.
ხო, ხარჯებთან არის, მაგრამ ის ზარალი, რაც ამის გან არის, რა მდგომარეობას დღეს არის გაცილებით მეტია. და თქვენს ბატონო რატი, მსმენელს შეგახსენეთ, რატი კოჭლა მანძაშვილია ჩვენი სტუმარი, აი ესეთის კოლევით ცენტრს წარმოადგენს აგრარული პოლიტიკის კოლევით ცენტრს ის და ლაპარაკობთ მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმაზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თქვენს ბრძანებთ უპირატესობაზე სისტემური რეგისტრაციის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმაც განაცხადა რომ იმ არეალებში 12 არეალში სადაც საპილოტე პროექტი განხორციელდა სისტემური რეგისტრაციის დარეგისტრირდა უკვე მიწის 70%. და მიმდინარე წლის ივლისის თვემდე სრულად იქნება დარეგისტრირებული ეს 12-ვე საპილოტე არეალი. მოგვეცემ ამით საშუალება რომ განსაზღვროთ მომავალში როგორ შეიძლება სრულყოთ და მთლიანად სახელმწიფოს უშუალო ჩართულობით და პროექტების ჩართულობით მივახციოთ ერთიან დაფარულობას კონკრეტულ არეალებზეო. მაინც ჯერ არ ჩანს გადაწყვეტილება რომ ასეთი იყოს მიდგომა მთლიანად ქვეყანაში. ყველა მიწაზე. რა აფერხებს თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ გადაწყვეტილებას?
ну თავიდან ზოგადად საპილოტო ნიშნავს
კი
ჩემს არ არის მაგრამ გეთქვით მე რა ინფორმაციაც მაქვს და ზოგადად რა შეიძლება იდგეს ამის უკან ალბათ უფრო ისე შეგვიძლია ვარაუდებით ну პილოტი როდესაც იწება აქ ასე ვთქვათ ხდება დატესტვა სხვადასხვა მიდგომების რომელი უფრო გაამართლებს და შემდეგ ხდება მისი გავრცობა სხვადასხვა რეგიონზე იქნება ის თუ მთლიანად ქვეყანაზე ამიტომ ამ შემთხვევაში აქ ეს დააფინანსა ასევე მსოფლიო ბანკმა, იმიტომ რომ ხედავს რა სიმწვავეს ამ პრობლემის და სამი მიდგომის ასე ვთქვათ გამოცდა ხდება. და ჩემი ინფორმაციით, რომელიც უფრო მეტად გაამართლებს, მოხდება მისი ასე ვთქვათ გავრცობა სხვადასხვა რეგიონებში თუ ქვეყანაში. არა, აქ საუბარია სისტემური რეგისტრაციის სამ მიდგომაზე. ერთი არის, როდესაც სრულად სახელმწიფო არეგისტრირებს. აქ არის ფაქტიურად ორი ნაწილი, ეს არის აზომოების ასე ვთქვათ აღება ველზე და დოკუმენტების მოწესრიგება. ორივე კომპონენტში სახელმწიფო იღებს თავის თავს. მეორე მიდგომა იყო, რომ სახელმწიფო დოკუმენტებს აწესრიგებდა, ხოლო უშუალოდ ადგილზე ასე ვთქვათ GPS კოორდინატებს იღებდა კერძო სექტორი. ამ შემთხვევაში ამზომველები. და მესამე მიდგომა არის, როდესაც კერძო სექტორი ასე ვთქვათ აკეთებს ორივე პროცესს, როდესაც დოკუმენტების მოძიებასაც აკეთებს და აკეთებს აზომებსაც. Ну, ай ам сам моделис, а, как сказать, გამოცდა მიმდინარეობს ჩემი ინფორმაციით და უნდა დადგინდეს, რომელი უფრო, ასე ვთქვათ, გაამართლებს ქართულ რეალობაში. ასევე, რა თქმა უნდა, სამივეს ექნება პრობლემები, გამოწვევები, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით უნდა მოხდეს მისი გაანალიზება, რომ დაიგეგმოს ერთხელ ამოდამოდ სწორი მიდგომა, რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო შედეგამდე.
ეს პროცესი რაც ახლა მიმდინარეობს, სადამდე მიგვიყვანს? აი, თვითონ ცდილობთ დათვლას, არ ვეც.
ანუ პროცესი გამიჭირდება, რომ თქვა, ეხა ორჯერ გადავადდა ზოგადად რეფორმა. ჩემი აზრით ელოდებიან ამ სისტემური დასრულებას, რომ რაღაცა შედეგებამდე გავიდეთ და მე მოხდეს ჩვენ რაც შეგვიძლია ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორიდან, იგივე სამოქალაქო სექტორიდან შეგვიძლია ასე ვთქვათ დავაყენოთ ეს ყოველთვის დღის წესრიგში, რომ ეს არის სწავე პრობლემა და მოხდეს მისი გადაჭრა.
და ანუ ზაფხულამდე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში გადაწყდება ალბათ კიდევ შემდგომი გაგრძელების თუ როგორ გაგრძელდება ამის საკითხი.
ხო, აი ჩვენ ახლა უფრო ვარაუდებზე ვსაუბრობთ. წინა პერიოდში გადაიდო, იქიდან გამომდინარე, რომ ელოდებოდნენ, რომ დეკემბერში დასრულდებოდა ეს პროცესი. რახამ სისტემური მიდგომის ეს საპილოტო პროექტიც გადავადდა. ასე ვთქვათ, მიყვა ასე ვთქვათ რეფორმის გადავადებაც, რაც ჩემი ღრმარწმენით ალბათ ელოდებიან, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ შედეგების გაანალიზება.
საინტერესო იქნებოდა კიდევ აი ერთმასწონელმა დარეკა თავის გამოცდილებაზე ბრძანა, კიდევ თუ გაგვიზიარებთ, თუ კი შეგიძლიათ დარეკვა გვისმენთ ახლა, ვისაც ეს შეგეხოთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 იქნება ეს პოზიტიური გამოცდილება თუ იქნება ეს გარკვეული ხარვეზების თაობაზე გამოცდილება, დაგვირეკეთ, ჯერ კიდევ არის დრო და გაგვიზიარეთ 2988327-ზე. არის თუ არა თქვენი აზრით რისკი? მესმის რომ ვარაუდს გთხოვთ ისევ, რომ ეს პროცესი აი ასეთი ვთქვათ სახელმწიფოს მხრიდან სტიმულირების, როგორც აკეთებს ვის რა მოწონს და რა არა, სტიმულების პროცესი უბრალოდ შეწყდეს. და რატომ გეკითხებით, აი რა გამოცდილება შეიძლება თუ გაგვცოდნა სხვა ქვეყნების გამოცდილების, სხვაგან როცა მსგავსი პრობლემა იყო, მარტო აქ ხომ არ იყო საბჭოთა კავშირი და ასე ვთქვათ სახელმწიფო საკუთრებაში ყველაფერი, სხვებმაც გაიარეს ეს პროცესი ან ვერ გაიარეს, არ ვიცი, აი რა ვიცით.
ხო, ანუ წარმატებულ შემთხვევაში თუ გადავხედავთ ორივე მიდგომას იყენებენ, თუმცა ყველაზე გამართლებული არის, როდესაც ხდება სისტემური მიდგომით, ანუ მთლიანად არეგისტრირება და შემდეგ უშუალო სპორადული, ანუ წერტილოვანად, თუ სიტყვაზე თქვენ არ აღმოჩნდით იმ პერიოდში იმ ადგილზე, ან არ ქონდათ დოკუმენტები მოწესრიგებული და ვერ გაიწელა ეს პროცესი და ასე შემდეგ, გეძლევათ გარკვეული ვადა და სახელმწიფო ამაში გეხმარებათ, რომ დაგირეგისტრიროთ, რაც იგივე ბატონს ქონდა, ხო? თუ იქ საჭირო, არ ვიცი, მედიაცია სამეზობლოში იქნება, საზღვრების დადგენა, თუნდაც ფინანსური დახმარება, რომ რაღაცნაირად ეს მოხდეს დარეგისტრირება. ჩვენ ასე ვთქვათ მეორე გზით წავედით, რომელიც სპორადული წავედით და ეხლა ვცდილობთ რომ სისტემურით. ამას როგორც უკვე აღნიშნე, პრობლემა ისა აქვს, რომ ნუ შედეგამდე ვერ გაგვიყვანს, მეორე ის რომ ყველა მოხდება რაღაც ნაკვეთების კორექტირება და ფაქტიურად გამოვა რომ ის ამზომელი ხელმეორედ შეიძლება ჩავიდეს ნაკვეთთან და ამიტომ დროს და ხარჯებს მოითხოვს ამასთან დაკავშირებით. ერთი მნიშვნელოვანი რაც ფაქტიურად დემოტივაცია იგივე ფერმერებისათვის, მიწათმფლობელებისათვის, რომლებიც არ არეგისტრირებენ, ჩვენი კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ ეს გახლავთ იგივე თუნდაც დაბეგვრის შიში. მოგეხსენებათ 2005 წლამდე ვინც დაირეგისტრირდა 5 ჰექტარამდე მიწა გათავისუფლებულია. მაგრამ როდესაც ასე ვთქვათ შეუულია ეხა რეგისტრაცია გააკეთოს, ეს გამოიწვევს მის დაბეგვრას იგივე თუნდაც 5 ჰექტარს ქვემოთ. არსებობს ესეთი შიში, სოციალურ დახმარების ჩამორთვევის შიში არის ასევე მემკვიდრეობისა და სამეზობლოში არსებული დავები, რომელიც იწელება და არ სურთ გამწვავება. ამ შემთხვევაში
აუცილებლად გავაგრძელოთ, ძალიან საინტერესოა, მსმენელი გველოდება, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ ეს ნაწილი დაასრულოთ. დილა მშვიდობის, გისმენ.
გამარჯობათ, გესმით მა.
კი, გესმის, ბრძანეთ.
ძალიან კარგი, ხოლმე თქვენ თომას მიუმართა, ბატონო რატი თქვენ თქვით, რომ აიო ეშინია ვიღაცას მისას, იმიტომ არ არეგისტრირებს, რომ ეშინია სახელმწიფო არ დაბეგროს ან რაღაც დახმარება არ დაკარგოს. შეიძლება მართალიც ხართ, არ ვიცი, მაგრამ მე ერთი კითხვა მაქვს რა. აი, პეკინის გამზირი ხო იცით თბილისში?
დიახ.
პეკინის გამზირზე წარმოიდგინეთ, რომ მაქვს 150 კვადრატული მეტრი კოლექტური პარკი და დმანისში თათრად ფხეში მაქვს 1 ჰექტარი მიწა. საიდან უფრო მეტ შემოსავალს მივიღებ, დავარაუდოთ ეხლა, იქ თუ ეხლა ოქრო საბადო არ არის და ოქრო და ნავთობი არ ამოხეთქავს იქ დმანისში, უფრო და მინდორია 1 ჰექტარი. პეკინის გამზირზე მაქვს 200 კვადრატული მეტრი კომერციული პარკი. საიდან უფრო მეტ შემოსავალს მივიღებ, დავარაუდოთ პეკინის გამზირიდან. ხო ეს არ არის თუ ცენტრალური უბანია? ფერი საფერმო მაღაზიები არსებობს. ამიტომ ადამიანებმა პოლიცია გადაცარება დიციან, ძალიან კარგად დიციან, რას ამ აქვს საქმე, არ უნდა რაღაცა ფხეში სადღაცა მიწები, რომ ეხლა მაინცამაინც გაიქცენ და რატო? რატო აქვს ეს დემოტივაცია, რომ იხმარეთ სიტყვა? რატო არ უნდა მიწები დარეგისტრირება? რა ეხლა დიდი მოგება აიქიდან და კარგავე ფულს მაძლო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ნამდვილად ესეც გახლავთ, ნუ ამ ფენომენს ჩვენ ასე უწოდეთ, რომ უბრალოდ ეს არის ასევე ტრადიციული შეხედულებაც, რომ მიწა მას ეკუთვნის და არ ეს არ ასე ვთქვათ, არ საჭიროებს რეგისტრაციას, არის ასევე შეხედულება, რომ ეს მამას, პაპას ეკუთვნოდა და ამიტომ არ საჭიროებს რეგისტრაციას, თან დაიღალა კიდევაც ხალხი, უკვე რამდენი ეტაპია და რამდენიჯერ მოუხდა დარეგისტრება ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოტივაცია ნაკლებია ამ კუთხითაც, როდესაც ფაქტიურად არ იყენებენ იმ მიწას, ამას სჭირდება ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ თბილისში ცხოვრობს, ამიტომ იქ უნდა ჩახვიდე ეს დოკუმენტებს, ასე ვთქვათ, ზდიო, თავი მოუყარო და მთელი რიგი დროის დანახარჯია, რაც ფაქტიურად შეიძლება არ წუღირდეს. ამიტომ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, შემოფერხებელი ფაქტორები, რაც იწვევს იმას, რომ იგივე სპორადული მიდგომით ვერ ვაღწევთ სასურველ შედეგს. რა თქმა უნდა, არის ფინანსების სიმცირე, რაც ბატონმაც აღნიშნა და ინფორმაციის ნაკლებობაც ხშირ შემთხვევაში.
არ დაგასრულებინეთ კიდევ
და მოვალეთა რეესტრი გამოვლინდა ერთ-ერთ ასევე მწვავე პრობლემა. მოვალეთა რეესტრი არსებული თუ არის, მას დაედება ყადაღა, ამიტომ ესეც რა თქმა უნდა არის შემოფერხებელი ფაქტორი.
ხო, როცა
ფაქტიურად ხო ძირითადად საკითხები მაინც მოვიცავით, რაც გამოვლინდა, რომ ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, დემოტივატორი, როგორც კიდე უცოდოთ.
ხო, რის გამოც ვთქვათ, მოქალაქე არეაქტიურებს თუნდაც სახელმწიფოსგან ხელშეწყობის პირობებში, როგორც უნდა იყოს, ეს არეაქტიურებს და არ გამოიჩენს სურვილს, რომ დაარეგისტრიროს თავისი მიწა. მაგრამ ეს გასაგებია მიზეზები, გასაგებია ადამიანურად აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ხომ უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება.
ამიტომ არის სწორედ სისტემური მიდგომა.
ისე მივედით ხო?
ისე მივედით აქამდე. ამიტომ არის სწორედ სოფლიოში ყველაზე უფრო წარმატებული ეს მიდგომა, რომ ფაქტიურად ეს დემოტივაცია გვერდზე იდება, მიდიხარ ნებისმიერ ნაკვეთზე და აკეთებ აზომებს შესაბამისად. ის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა შეუქნა ის, ასე ვთქვათ, გაუქარწლო ის შიშები, რომ დაბეგვრას შიში არ ქონდეს, მოვალეთა რეესტრი შიში არ ქონდეს და ასე შემდეგ, და მოახდინა მისი რეგისტრაცია და ასევე დაუფინანსო ის რეგისტრაცია, ჩახვიდე ადგილზე და ასე ვთქვათ, თუ ის არ მოდის, ასე ვთქვათ, შენ მიხვიდე მასთან
რომ ხო რომ გაუქარწყლო ხო გარკვეული ცვლილებები იქნება საჭირო თუნდაც მომავალეთ რეესტრის საკითხზე მხოლოდ მათ ვერ გაუქარწლე მაშინ საერთოდ უნდა აკრძალო მიწის როგორც ყადაღის ობიექტად ქცევა და ასე შემდეგ მსმენელი ყავს კიდევ სულ ბოლოსკენ საუბრის დილამშვიდობის ბძანეთ დილამშვიდობის
მოგესალმებით
გამარჯობა
თქვენ ბატონო კარგად ისინთ ალბათ რომ საკუთრება ტერიტორიის საკუთრება განსაზღვრავს ადამიანის თავისუფლების ძირითად მოტივს ხო და შეფერხება მიდის ეს 30 წელი მიდის უკვე ამ მოტივით და ვიღაცა ხელს უშლის ამას და ამას თუ გამოიძიებთ თუ აკვირდებით რომ რა უშლის ხელს და ეს არის მდიდარი ადამიანის ინტერესები ვიღაცისა და ეს პირდაპირ ბიზნესი ხილთან მიდის ეს საქმე და ეს მილიონებს რო ხარჯავთ რეგისტრაციის გამოყოფაზე და ეს ესაც ვიღაც გაწყობთ ვიღაც ეს კიდე გაწყობთ ეს ციცხლოს ეს ბიუჯეტი და ბულები ეს არის ძველი მოტივაცია კიდე
გვანდლოვთ ხო ის ხო
ადრესატი ალბათ ჩვენ არა ვართ მაგრამ ჩვენ სწორედ ეს გვინდა ბატონო დიდი მადლობა ნამდვილად რომ საბოლოოდ გადაწყდეს ეს პრობლემა და ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია გახლდათ ასევე რომ ამას უფრო მეტ ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე უნდა ატანა ამ პრობლემას ეს არ უნდა იყოს სიტყვაზე მარტო იუსტიციის სამინისტროს პრეროგატივა რომელიც გახლავთ ნამდვილად მას ევალება ასე ვთქვათ რეგისტრაცია და სახელმწიფოს ასე ვთქვათ დაუსაკუთროს ამ შემთხვევაში მესაკუთრეს უფლება მაგრამ აქ არის თერიგი საკითხები რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნას იგივე თუნდაც სოფლის მეურნეობის საკითხები რაზეც საუბრობდით და ასევე ის საკითხები რაც ჩამოთვალეთ ეკონომიკის თელრიგ დარგებს ეხება ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია რომ უფრო ასე ვთქვათ მაღალ დონეზე იქნას ასე ვთქვათ აწეული ეს რეფორმა და მას პირდაპირ შეიძლება ითქვას რომ ასე ვთქვათ პრემიერის ზედამხედველობის ქვეშ განხორციელდეს კარგად დაგეგმილი რეფორმა რომელიც მიგვიყვანს საბოლოო შედეგამდე რომ იგივე თუნდაც ეს ბატონსაც აღარ ქონდეს ის შიშები კითხვები რაც მას დღეს აქვს რომ მას ხელს უშლიან არაკეთებენ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
ხო რაც მე ჩამოთვალა იმის გამორიცხვაც არ შეიძლება ანუ სანამ არ იქნება
ხო 30 წელია უყურებს ეს ხალხი 9 ჯერ დარეგისტრირება სულ მიწის რეფორმას და შედეგი მაინც და მაინც არ ჩანს. აი ამაზეა რა თქმა უნდა ხალხით უკმაყოფილო.
ასე რომ პროცესი გრძელდება. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. დიდი ინტერესით გავეცნობით მომავალშიც თქვენი დაკვირვების და გამოკვლევის შედეგებს. რატი კოჭლამაზაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე გახლდათ ჩვენი სტუმარი.